En contratación, os siguientes dous puntos van relacionados. Agora vos especificarei máis polo miúdo. O primeiro é adxudicar a contratación do servicio de vixiancia nos centros de convivencia municipal do Concello de Lugo, nos 7 centros, a Mercantil Alcor Seguridad. E acórdase en mesa de contratación por ser a oferta economicamente máis ventaxosa, que consiste nun prezo IBE incluído de 21.538 euros para cada un dos 7 lotes. A maiores, pois, oferta un total de 200 horas con melloras para o servicio de vixiancia. E o seguinte punto, que, como lles digo, vai en relación, acórdase solicitar aos servicios técnicos e xurídicos do Concello a emisión de informes que deberán integrar, no seu caso, un expediente de prohibición de contratar, complementando o contido do presente informe polos servicios de contratación a esta mesma empresa para incoar, pois, os correspondientes prohibición de contratar en vista, pois, dos incumplimentos que tuvo a hora de cumprir cas melloras cos traballadores nos contratos que tuvemos que rescindir tanto no Fogar do Transeunte como no Ceinovos. Sobre isto, si vos aclararía un pouco máis, que había unha proposta dos técnicos de non contratar esta empresa en vista dos incumplimentos que vos digo no contrato do Ceinodus e do Fogar do Transeunte. Este equipo de goberno tiña unha posición moi clara, que era, pois, non contratar. En este caso, en concreto, dos 7 centros, non contratar, porque, a pesar dos requerimientos que se fixo reiterados para aclarar a ampliación da oferta e documentación, non deu señales de vida, e tamén, como non, pois, os incumplimentos anteriores ao que vos refería. Que ocorreu? Que na mesa de contratación última, un representante de Alcor se presentou con un documento notarial que garantía que iba a cumplir ese contrato e esas melloras. Ante esta nova situación, pois, por imperativo legal, previos os informes dos técnicos correspondientes, pois, a este equipo de goberno non lle quedou outra que contratar, porque se podía incurrir incluso un risco de prevaricación, pero, como digo, en contra da vontade do propio goberno. O que si facemos é, paralelamente, abrir un novo expediente, que é o punto último que vos decía, un novo expediente de prohibición de contratar esta empresa, que, si acadamos os informes suficientes e contundentes que nos permitan tomar medida, esta empresa Alcor non volverá a traballar para o Concello de Lugo e, ademais, pois, se tratará de rescindir todos os contratos que nos unen con esta empresa, que a día de hoxe son este 7 que acabamos de aprobar, non? Esta decisión, quero comentarvos, que foi comentada polo equipo de goberno a todos e cada un dos sindicatos representativos no sector, que, comprenderon perfectamente a medida que se tomou, entenden, pois, que é un dos resultados, como entendemos nós, pois, desa política de reforma laboral do Partido Popular, que trae, entre outras cousas, pois, a pérdida de dereitos dos traballadores e posibilita que ocurran situacións como a que nos falamos, non? Si poden ter os sindicatos o compromiso deste equipo de goberno de que estaremos vixiantes, de que faremos un seguimento día a día do cumprimento deste contrato e, en todo caso, pois, actuaremos en consecuencia, porque, a Administración non é só responsable de contratar servicios, sino que ten unha labor moito máis aló, como é tamén, e esa é unha vocación deste goberno, pois, vixiar a protección dos traballadores e traballadoras daquelas empresas, pois, que, teñen contrato en vigor co Concello de Lugo.